Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και απόψε θα πάμε στο θέατρο να δούμε τις λευκές νύχτες του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, η αριστοτεχνική αυτή νουβέλα του κορυφαίου. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, διασκευασμένη για το θέατρο, παρουσιάζεται από την Αλεξάνδρα Ειδίνη και τον Κωνσταντίνο Ασπιώτη σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή του Κωνσταντίνου. Τον εξαιρετικά ταλαντούχο ηθοποιό και σκηνοθέτη φιλοξενούμε σήμερα εδώ. Κωνσταντίνε, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ καταρχάς για τα καταπληκτικά λόγια που είπατε για μένα.
Τα καταπληκτικά λόγια είναι ότι είσαι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης και το έχουν αποδείξει οι δουλειές σου όλα αυτά τα χρόνια. Περί τούτου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από κανέναν. Λοιπόν, πες μας πού βρίσκεστε και πού παίζεται η παράσταση Λευκές Νύχτες του Ντοστογεύσκη.
Λοιπόν, είμαστε στο θέατρο Μικρό Άνεσης. Στην εναλλακτική σκηνή δηλαδή του Θεάτρου Άνεσης.
Μάλιστα.
Η παράσταση μας παίζει Τετάρτη.
Στον κόμβο Αμπελοκήπων, έτσι.
Ναι,
και Βασιλής Σοφίας με... και Κηφισίας. Ναι.
Κηφισίας και με Αλεξάνδρα.
Και Αλεξάνδρα, και σωστά.
Είναι κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, 7 η ώρα και 8. Τετάρτη, 7, Πέμπτη, 8 και Σαββατοκύριακο στις 6.30 το απόγευμα η παράστασή μας.
Πολύ ωραία.
Οι Λευκές Νύχτες του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, όπως πολύ καλά είπατε, αυτό το αριστούργημα.
Εδώ, Κωνσταντίνε, είναι μια δεύτερη συνάντηση πάνω στην παράσταση και μάλιστα 12 χρόνια μετά επιστρέφεται, έτσι δεν είναι?
Ναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι δεύτερη συνάντηση και με την Αλεξάνδρα Ειδίνη.
Σωστά.
Σε αυτό το έργο, θα έλεγαν πιο σωστά, και σε αυτή την παράσταση, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική θεατρική διασκευή. Είναι με δύο άτομα μόνο, δηλαδή παίζουμε μόνο η Αλεξάνδρα και εγώ, ενώ στο παλιό ήταν τέσσερις. Άλλη μετάφραση, υπάρχουν πολλές αλλαγές και η σημαντικότερη είναι ότι εμείς είμαστε και οι δύο στους ίδιους ρόλους μεν, αλλά 12 χρόνια αργότερα. Που έχουμε οριμάσει, έχουμε δει τα πράγματα κάπως αλλιώς, έχουμε εξελιχθεί, έχουμε πάει κάπως στις ζωές μας και βλέπουμε τα πράγματα με μια άλλη ματιά.
Αυτό, Κωνσταντίνε, παίζει ρόλο στην ερμηνεία σας, έτσι δεν είναι? 12 χρόνια να έχουν περάσει από τότε, αλλάζουν και οι ερμηνείες, έτσι δεν είναι?
Απόλυτα. Αλλάζει όλο το κεντρικό σύστημα του ηθοποιού μέσα στη δεκαετία. Εδώ αλλάζει σε δύο χρόνια όταν μπορεί να ξαναπαίξεις, πας να ξαναπαίξεις κάτι. Σε 10 χρόνια είναι στο οποίο γίνεται άλλος. Όσο μεγαλώνει, κατά την γνώμη μου, γίνεται καλύτερος. Ελπίζω να είμαστε εκεί εμείς, να συμβαίνει το ίδιο.
Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και πρωτότυπο μουσική του Στάμου Σέμψη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι μεγάλη μας τιμή. Γράφει ο Στάμος, έχει γράψει εξαιρετική μουσική. Συγκινούμε δηλαδή. Που είναι μέλος αυτής της παρέας που φτιάχνουμε τις Λευκές Νύχτες. Mm-hmm. Θα το ακούσετε, δηλαδή είναι κάτι.
Βεβαίως. Κωνσταντίνε, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής με την έννοια του σκηνοθέτη αυτή τη στιγμή, αλλά και του ηθοποιού. Πολλοί συναδελφοί σου, σκηνοθέτες, λένε ότι η μουσική μιας παράστασης συνσκηνοθετεί το έργο. Συμφωνείς και εσύ πάνω σε αυτό?
Συμφωνώ και το αυξάνω λέγοντας ότι είναι και οι άλλες ειδικότητες οι οποίες μπορούν να συντελέσουν στη συνσκηνοθεσία. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικός και ο φωτισμός, είναι πολύ σημαντικό το κοστούμι, η δραματουργία όλης της παράστασης, το πώς από την αρχή όλοι οι συντελεστές θα συνεννοηθούν για να φτιάξουν αυτό το παραμύθι που είναι να φυγηθούν οι ηθοποιοί. Είναι όλο μαζί η σκηνοθεσία για μένα και ως έτσι την αντιλαμβάνομαι και εγώ. Δηλαδή δεν... Έχω μια ιδέα, ας πούμε, έχω μια γραμμή την οποία βάζω και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε μαζί στη διαδρομή. Θέλω να πω ότι το φτιάχνουμε μαζί.
Κωνσταντίνε, στο θεατρικό κοινό και μάλιστα στο κοινό που δεν είναι μοιημένο, και εγώ σε αυτό θέλω να απευθύνομαι, ούτως ώστε να έρθουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι στο θέατρο και να το αγαπήσουν. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Ένα εγκόμιο λοιπόν στη φιλία, την αγάπη και την εγκύτητα, με φόντο τις ονειρικές Λευκές Νύχτες της Αγίας Πετρούπολης. Πες μας λίγο περισσότερα για την υπόθεση. Τι συμβαίνει πάνω από τα νερά του ποταμού Νέβα?
Καταρχάς να σας πω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι όντως, ο Ντοστογεύσκη το έχει γράψει το 1840 περίπου, πάνω από τα νερά του ποταμού Νέβα στην Αγία Πετρούπολη. Όμως είναι αυτό που λέμε πραγματικά διαχρονικό έργο, ουσιαστικά. Θα μπορούσε να συμβαίνει παντού, ανά πάσα στιγμή, κάθε εποχή, οποιαδήποτε χρονολογία, και να ισχύει. Διότι μιλάει για συναισθήματα, μιλάει για σχέσεις, μιλάει για τη γνωριμία δύο ανθρώπων από αυτές τις καθοριστικές γνωριμίες. Μπορείς να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο και να σε καθορίσει στη ζωή σου αυτή η συνάντηση με αυτόν τον άνθρωπο. Είτε είναι ένας έρωτας, είτε είναι ένας φίλος, είτε ένας μέντορας, είτε ένας δάσκαλος. Κάποια στιγμή βρίσκουμε όλοι κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας καθορίζει, μας αλλάζει τον
ακόμα, τρόπο και στην... ακόμα και στην εποχή της αποξένωσης που ζούμε τώρα.
Ακόμα και σε αυτή την εποχή. Το πιστεύω πολύ και Και ελπίζω ότι δεν είναι η αισιοδοξία μου που το λέει αυτό. Νομίζω ότι αυτές είναι ανάγκες διαχρονικές του ανθρώπου και δεν πρόκειται να αλλάξουν. Δεν έχουν αλλάξει ακόμα και σε πιο δύσκολες εποχές, όπως οι πόλεμοι. Mm-hmm. Όπως έχει δείξει η ιστορία.
Άρα να υποθέσω ότι επανέρχεστε λοιπόν στην παράσταση αυτή 12 χρόνια μετά και γι' αυτό το λόγο ότι πιστεύει ακράδαντα ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης ότι και σήμερα μπορούν να συναντηθούν δύο άνθρωποι, μάλλον ανά πάσα στιγμή, έτσι όπως μας το είπες. Ακόμα και πίσω από μια μάσκα.
Μιλάμε για αυτές τις μάσκες για την προστασία του COVID.
Ακριβώς.
Γιατί αν το δούμε φιλοσοφικά, πίσω από μια μάσκα βρισκόμαστε όλοι και πριν από τον COVID. Θέλω να πω ότι για να πέσει αυτή η μάσκα και να γνωρίσει κάποιον ξεκάθαρα, έτσι, απαιτείται λίγος χρόνος, κάποια χημεία, κάποια εμπιστοσύνη προς τον άλλον. Οπότε αυτή η μάσκα είναι πολύ πεζή, είναι πολύ απλή σε σχέση με την άλλη μάσκα που φορούσαμε ήδη.
Ερμηνεύεις τον Ονειρό Πόλο. Πολλοί λένε ότι είναι ο ίδιος ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη.
Ναι, το πιστεύω. Είναι ο ίδιος ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη. Αυτό φαίνεται άρρωστα και την νουβέλα. Να πούμε ότι είναι δραματοποιημένη λογοτεχνία αυτό που κάνουμε. Έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα που κάποιος μπορεί να έρθει να το δει στο θέατρο. Ο Ντοστογεύσκη λοιπόν σε αυτή την νουβέλα ξεκινάει ότι η νύχτα ήταν υπέροχη, αγαπητοί μου αναγνώστες. Απευθύνεται ξεκάθαρα και με ευθύ τρόπο στους αναγνώστες του.
Μάλιστα.
Μετά είναι και η ιστορία του. Παρόμοια, άμα κάποιος κάτσει να διαβάσει λίγο τη βιογραφία του κτλ. Έχει πολύ. Επίσης είναι ένας καλλιτέχνης ο Ονειροπόλος. Αυτό που αφηγείται και εδώ ταυτίζεται απόλυτα και με εμάς, τους ανθρώπους του θεάτρου, με εμένα τον ηθοποιό, με εμένα τον σκηνοθέτη, ο Ονειροπόλος φτιάχνει κόσμο με τη φαντασία του. Και ζει μέσα σε αυτούς τους κόσμους. Και αναρωτιέται τι γίνεται όταν βγει από αυτούς τους κόσμους. Ή έχει δυσκολία στο να ζήσει πραγματική ζωή όταν ζει ό,τι θέλει μέσα στην φανταστική του ζωή. Καταλαβαίνουμε την αλληγορία και το πόσο Ντοστογεύσκη μπορεί να είναι αυτός και πώς μπορεί να είμαι εγώ αυτός.
Βεβαίως. Ένας ονειροπόλος μπορεί να επιβιώσει σήμερα με βάση από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Και δεν εννοώ μόνο την πανδημία. Δεν ακούς καλό από πουθενά. Ένα δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση είναι ένα εγκληματολογικό δελτίο σχεδόν. Μια πολεμική ανταπόκριση. Δεν ακούς από πουθενά καλά. Πού μπορεί να δημιουργήσει ως άνθρωπος κόσμος με τη φαντασία του?
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ζούμε σε μια θλιβερή εποχή.
Πολύ.
Που ελπίζω να αλλάξει.
Μακάρι.
Αλλά το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς ο Ονειροπόλος ίσως είναι αυτός που μπορεί να επιβιώσει και αυτό δεν το λέω για καλό. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ο Ονειροπόλος μπορεί να κλειστεί κάπου σε ένα χώρο δικό του, μέσα στους τέσσερις τοίχους του και να ζει μια ευτυχισμένη ζωή μέσα από τα ονειροπολήματά του. Και να μην βλέπει έξω τι γίνεται στην πραγματική ζωή. Το δύσκολο είναι κανείς να επιβιώσει στην πραγματική ζωή και όχι μέσα στα ονειροπολήματα. Εκεί πέρα πρέπει να κεντρωθούμε και να δώσουμε όλη μας την προσοχή και την προσπάθεια. Στο πώς θα κάνουμε καλύτερο αυτόν τον κόσμο μας, όχι στα όνειρά μας.
Μάλιστα.
Αλλά στην πραγματική μας ζωή, στην καθημερινότητά μας.
Κωνσταντίνε, το ότι δεν είστε τέσσερις επί σκηνής, αλλά δύο σε αυτή τη νέα σκηνοθεσία, στη νέα θεατρική διασκευή, το κάνατε για να είναι μικρός ο αριθμός λόγω του COVID.
Δεν θα πω ψέματα. Ξεκίνησε από μια τέτοια ανάγκη δύο χρόνια πριν. Γιατί εγώ ετοιμαζόμουν να κάνω τον Gatsby με 50 άτομα. Mm-hmm. Αλλά μετά ήθελα κάτι που να νιώθω ασφαλής. Ήθελα ένα δικό μου άνθρωπο. Ήταν ο αριθμός όχι τόσο για τις οικονομικές, ας πούμε, γιατί φάγαμε και μεγάλη ήττα και εκεί.
Και έτσι.
Αλλά περισσότερο για το ότι δεν ξέραμε ακόμα, δεν υπήρχαν τα εμβόλια. Και άρα θα έπρεπε να βρούμε ένα έργο που να είμαστε λιγότερες πιθανότητες να κολλήσεις. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκίνησε. Βεβαίως όμως ήταν στο πλάνο, στο γενικότερο, κάποια στιγμή να το ξαναπιάσουμε. Δηλαδή το συζητούσαμε. Απλά βρέθηκε αυτή η συγκυρία και με τον COVID και είπαμε μήπως είναι τώρα η στιγμή. Αυτό πριν δύο χρόνια. Έτσι. Πέρασαν δύο χρόνια από τότε.
Ανεβαίνει με το καλό. Θέλω να πω κάτι το οποίο το έχω επαναλάβει σε πολλούς συναδέλφους σου, γιατί μου είχε έτσι τυπωθεί πολύ στο μυαλό μου. Ο Νίκος Χατζόπουλος, ένας σπουδαίος συναδελφός σου, μου είπε ότι ο κόσμος διψά να πάει στο θέατρο, ακόμα και με αυτοθυσία. Διότι θέλει να συναντηθεί μεταξύ τους. Είναι ένας τόπος συνάντησης το θέατρο. Στην πολιτεία, κατά τη γνώμη σου, στην κυβέρνηση έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα της τέχνης ή θεωρούν ότι είναι ένα είδος πολυτελείας, γιατί πολλοί συναδελφοί σου το έχουν πει και αυτό?
Όχι, οι άνθρωποι είναι, θα το πω όπως το σκέφτομαι, είναι άσχετοι.
Μάλιστα.
όχι μόνο δεν έχουν καταλάβει, είναι παντελώς άσχετοι. Και από αυτό δείχνει μια απόλυτη έλλειψη σεβασμού ως προς αυτό που λέμε πολιτισμός και τέχνη. Που μάλιστα στην Ελλάδα, η οποία θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισμό της. Όπως έλεγε και η Μέλλη Μερκούρη κάποτε όταν ήταν υπουργός πολιτισμού, εν πάση περιπτώσει, και πιο πριν από αυτό. Οι άνθρωποι δείχνουν ότι είναι άσχετοι, πασφανώς. Διότι όταν σου λένε ότι βγάζουν το πρώτο πρωτόκολλο για τα θέατρα όταν ήταν στις αρχές και λένε ότι πρέπει να έχει plexiglass μπροστά στη σκηνή. Για να μην. Δείχνει άγνοια. Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιο.
Και απ' την άλλη μπαίνουν στο λεωφορείο και συνοστίζονται 50 και 60 άτομα και οι μισοί δεν φοράνε και μάσκα.
Λοιπόν, ναι, ναι. Όλο αυτό τώρα εντάξει, ναι, άμα το αναπτύξει κανείς θα μπορούσε να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Θα ήθελα να μείνω μόνο εδώ. Ότι δυστυχώς πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος, πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι που θα στηρίξουν, πραγματικά θα γνωρίζουν από πολιτισμό, θα γνωρίζουν από θέατρο, από τέχνες, από μουσική και θα ασχοληθούν πραγματικά με τον πολιτισμό σε αυτή τη χώρα, γιατί είναι κρίμα. Είναι μάλιστα. Πραγματικά κρίμα. Είναι αναγκαίο είδος.
Ασυζητητή. Δεν είναι μόνο αναγκαίο είδος, είναι αναγκαίο είδος για την θεραπεία της ψυχής μας. Δεν το συζητάμε, γιατί βγαίνοντας από αυτή την πανδημία, οι περισσότεροι εξ ημών και ημών θα έχουμε προβλήματα ψυχολογικά. Οπότε το θέατρο είναι ένας τόπος που θα τα λύσει ή τουλάχιστον θα τα θεραπεύσει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εσείς και ο κύριος Χατζόπουλος. Και το είδα και εγώ αυτό με τα μάτια μου όταν ξεκινήσαμε πρώτη φορά και ερχόταν ο κόσμος. Την ανάγκη. Είδα αυτή την ανάγκη, την αδημονία.
Και εγώ παρακολούθησα παραστάσεις, φαίνεται ότι ήμουν τυχερός, που όλες ήταν γεμάτο το θέατρο. Σε κανένα δεν παρατηρήθηκε παρατράγωδο, όλοι με τις μάσκες τους καθήμενοι, κανένας ούτε αγκαλιόζονται ούτε φιλιούνται. Άλλωστε ο κόσμος του θεάτρου είναι και λίγο διαφορετικός από τον κόσμο που μπορεί να συνοστίζεται άτακτα σε άλλα μέρη. Νομίζω ότι κανείς καταλαβαίνει, θέλω να πω.
Όπως και να έχει, είναι και η συνθήκη, όπως θα είπατε και εσείς, τέτοια που δεν μπορεί κανείς να φοβάται. Θέλω να πω ότι είναι μπροστά, είναι μάσκες, κάθουν τις θέσεις τους και βλέπουν ένα πράγμα. Θέλω να πω ότι είναι ασφαλές το πράγμα. Με πιστοποιητικά, με πράγματα τα οποία είναι. Ελέγχουμε. Τηρούμε τα πρωτόκολλα και μας ενδιαφέρει επίσης.
Λοιπόν, άλλη μια φορά να μας πεις στο μικρό άνεση ποιες μέρες παίζετε.
Ας πω λοιπόν, παίζουμε κάθε Τετάρτη στις 7, Πέμπτη στις 8, Σάββατο και Κυριακή στις 6.30.
Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνομιλία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχω.